بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله segala puji syukur kita berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apakah nikmat tersebut kita rasakan atau nikmat tersebut kita tidak rasakan dan kita lalai terhadap nikmat tersebut. Baik nikmat berupa perkara akidah ataupun ibadah ataupun perkara dunia, harta, kesehatan, keluarga dan lain-lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, jadikanlah urusan atau perbaikilah urusan agama kami yang merupakan penjaga diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya kami bertempat tinggal, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan atas seluruh amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemberhentian dari setiap dosa dan maksiat. Tidak lupa juga kita berdoa, Allahumma unsur ikhwanan al-muslimin al-muwahidin fi Suriah. Wahai Allah, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berperang melawan orang-orang musyrik dan orang-orang zalim di negeri Suriah. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah selesai salat Jumat pada hari ini Jumat tanggal 12 Sya'ban 1434 Hijriah, kita melaksanakan kegiatan penjelasan terhadap khutbah Jumat. Dan khutbah yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini adalah seputar permasalahan berdoa. Maka temanya saya beri judul berdoalah. Seperti biasa khutbah diawali oleh khatib dengan memberikan wejangan dan nasihat serta wasiat kepada seluruh hadirin yang hadir menghadiri salat Jumat agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa berdoa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya kalian aku akan kabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan hina. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, berdoa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Perintah dari Allah. Berarti siapa yang berdoa, dia telah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak berdoa, berarti dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Karena Allah berfirman di sini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai fi'lul mudhari, astajib lakum, yang menunjukkan kepada mubasyarah, kepada langsungnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwa jawaban Allah astajib lakum menunjukkan bahwa orang yang berdoa tidak bisa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dikabulkan oleh Allah dengan langsung atau dikabulkan oleh Allah dengan pilihan yang lain yang lebih baik, atau dikabulkan oleh Allah di akhirat, ditabung pengabulannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berdoa termasuk orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah dan diancam neraka. Perhatikan, yang jarang-jarang mengangkat tangan memohon kepada Allah, yang jarang-jarang meminta kepada Allah, maka mudah-mudahan dengan ini terobati bahwa orang yang tidak berdoa dianggap oleh Allah menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan neraka. Maka bisa kita katakan di sini orang yang tidak berdoa melakukan dosa besar karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam. Nanti kita akan lebih banyak mengupas akan hal ini, bahwa doa adalah kebiasaan para anbiya, para nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka senantiasa bermunajat kepada Allah. Mereka senantiasa melezatkan diri mereka dengan selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa tidak pernah lupa untuk meminta rahmat, kemenangan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling pantas untuk dimintai doa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang zat yang paling pantas untuk dimintai doa. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang paling dapat mengabulkan permintaan kita. Apabila kita meminta kesembuhan dari penyakit, Allah lah satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Apabila kita meminta keluasan rezeki, maka Allah lah satu-satunya yang bisa meluaskan rezeki kita. Apabila kita meminta jalan keluar dari sebuah permasalahan yang sangat sulit, maka Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang paling pantas untuk disembah, untuk diibadahi, untuk didoai, dimintai. Coba perhatikan dalam surat An-Naml ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Siapakah yang bisa mengabulkan permintaan orang yang lagi kesempitan jika dia berdoa? Siapakah yang bisa menghilangkan kesusahan dari orang kesempitan tersebut? Dan siapakah yang dapat menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Ini pertanyaan dari Allah, bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan yang berupa pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan orang yang lagi dalam kesempitan ketika dia berdoa kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengabulkan doa orang yang lagi dalam kesempitan untuk menghilangkan kesempitannya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuasaan, kepemimpinan, adidaya, adikuasa kecuali Allah. Makanya di akhir ayat Allah berfirman, a'ilahun ma'allah. Apakah ada zat sembahan yang disembah selain Allah? Ini juga pertanyaan yang berupa pengingkaran. Artinya tidak akan pernah ada yang semisal dengan Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tetapi sayangnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit yang kalian ingat. Dan itu terbukti dalam realita kehidupan kita. Sedikit yang apabila dalam kesempitan, dia cepat-cepat berdoa kepada Allah. Sedikit. Dia lebih percaya kepada makhluk yang lemah, yang bahkan dirawat oleh Allah, yang bahkan tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dari keburukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak didoai, dimintai, apapun permintaannya? Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaan kita. Tidak ada selain Allah yang dapat mengabulkan permintaan kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan, saya ingin keluar dari tema yang disebutkan oleh penulis, bahwa sebagian orang berpendapat, ini sangat keliru, apabila Allah menginginkan si fulan bisa mengabulkan doa, maka kita boleh meminta kepada orang tersebut, bahkan kepada orang yang sudah meninggal. Bukankah Allah Maha Kuasa untuk meninggal, untuk orang yang sudah meninggal bisa mengabulkan permintaan kita? Maka kita katakan, lebih dari itu Allah lebih kuasa. Ini saya sebutkan karena sebagian orang ada yang membolehkan minta kepada orang yang sudah mati dengan dalih bahwasanya wali-wali Allah, sunan-sunan itu Allah berikan kepada mereka kekuatan agar bisa mengabulkan permintaan. Maka ini keliru. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kekuatan yang dimiliki oleh makhluk, maka tidak pantas untuk seorang makhluk berdoa kepadanya, meminta kepadanya sesuatu yang tidak pantas dimintai kecuali kepada Allah. Ingat ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Thaif dan dilempari oleh anak-anak kecil dengan batu sampai beliau berdarah. Dalam keadaan seperti itu datang malaikat gunung. Ingat malakul jibal, malaikat gunung yang menguasai gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang menguasai lautan, menguasai langit, menguasai gunung, menguasai pepohonan, benar-benar berkuasa tanpa batas kekuasaannya yang Allah berikan kepada mereka. Yang membatasi hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar berkuasa terhadap gunung tersebut. Kata malaikat gunung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, maukah engkau aku runtuhkan gunung kepada seluruh penduduk Thaif?" Sangat kuasa. Lihat kekuasaannya, benar-benar kuasa ini, tanpa ada tendeng aling-aling. Malaikat gunung benar-benar kuasa. Sedangkan yang dikatakan tadi, mungkin saja Allah bisa, bukankah Allah mampu memberikan kepada orang yang meninggal kekuatan sehingga orang yang tersebut bisa mengabulkan permintaan orang yang minta? Maka kita jawab, malaikat gunung ketika menawarkan pertolongan kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta pertolongan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pada saat itu mengatakan apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lihat, yang berkuasa saja, benar-benar berkuasa, tidak boleh kita meminta kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masih katanya, yang masih prasangka. Ini bantahan keras terhadap orang-orang yang mengatakan boleh, dan ada itu di tengah masyarakat, boleh katanya minta kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kekuatan kepada orang yang sudah meninggal tersebut agar bisa mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang. Maka akhirnya banyak kuburan-kuburan keramat dengan pengunjung-pengunjungnya. Ini sebabnya fatwanya seperti itu. Dibantah dengan bantahan tadi. Sebesar apapun kekuatan makhluk, maka yang namanya doa tidak pantas seorang berdoa kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, di samping dia juga berdoa kepada Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi berdoa adalah kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam. Berdoa adalah kebiasaan para nabi. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Artinya, sesungguhnya para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wayad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut. Wa kanu lana khashin, dan para nabi alaihi salatu wasalam sangat khusyuk terhadap kami. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Dari sini kita ambil pelajaran. Dari ayat surat Al-Anbiya, dari surat Al-Anbiya ayat 90 ini kita ambil pelajaran bahwasanya berdoa kebiasaan para nabi. Berarti siapa yang mencontoh, siapa yang berdoa, berarti secara tidak langsung dia mencontoh orang-orang soleh dari para sahabat, para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh setelah mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka kita akan dapati bagaimana para nabi berdoa. Lihat Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa alaihi salam, ketika setelah diturunkan dari surga, kemudian mereka mengakui kesalahan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka untuk doa. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian doanya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Doanya Nabi Nuh yang artinya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung denganmu dengan sesuatu yang aku tidak mengetahui atasnya, dan kalau engkau tidak mengampuniku maka dan tidak merahmatiku, maka niscaya aku menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Musa alaihi salam juga pernah berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian Nabi Daud alaihi salam juga berdoa, wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa ana. Nabi Daud mengira bahwasanya kita telah atau kami telah mengujinya, maka Nabi Daud alaihi salam meminta ampun kepada Rabbnya dan ruku sujud langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud, bapaknya Daud siapa? Afwan, anaknya Daud siapa? Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud juga mengikuti bapaknya berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan thumma anaba qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Yang artinya, dan sungguh kami telah uji Nabi Sulaiman dan kami berikan di atas kursinya sebuah jasad. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan doa, "Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampuni aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikanlah kepadaku kekuasaan, kerajaan yang tidak pernah seorang pun diberikan seperti itu setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita ambil pelajaran. Jika Anda ingin mencontoh doa para nabi, maka doalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi alaihi musallatu wasalam, akramul khalq, manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia pilihan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kesalahan, tetap mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna na'uddu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami senantiasa menghitung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminta ampun kepada Allah fi majlisin wahid, dalam satu majlis lebih daripada 70 kali istighfar." Dalam perkataan yang lain, lebih dari 100 kali istighfar sekali duduk. Ini apabila ada orang, seorang muslim yang ingin mencontoh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam di dalam doa mereka, maka contohlah bahwasanya mereka senantiasa banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Dan ini yang paling diinginkan oleh Allah dari seorang hamba, mengakui kesalahan, merendahkan diri kepada Allah, menganggap hina di hadapan Allah, menganggap hina diri sendiri di hadapan Allah. Sebagian orang yang tidak tahu adab berdoa, atau belum tahu saya katakan adab berdoa, mungkin dia langsung, "Ya Allah, rezekiku, rezekimu mana? Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas. Ya Allah, selamatkan aku, berikan aku kesehatan." Langsung meminta. Padahal salah satu adab dalam berdoa adalah menghinakan diri, mengakui kesalahan. Itu yang paling utama. Bahkan itu merupakan kebiasaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jarang sekali mereka meminta, kecuali sebelumnya mereka merendahkan diri, menghinakan diri, ya, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab berdoa. Maka kita ambil pelajaran di sini, salah satu kebiasaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdoa adalah sebelum meminta mereka mengakui kesalahan. Mereka menghinakan diri di hadapan Allah. Mereka melemahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab yang bisa dipakai juga dalam berdoa, dan ini dicontohkan oleh para nabi dan disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, adalah menggunakan nama-nama Allah yang husna di dalam berdoanya. Memanggil Allah dalam berdoanya dengan nama-nama Allah yang husna, dengan nama-nama Allah yang maha baik. Seperti misalkan, yang dikatakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, ampuni aku dan saudaraku dan masukkan kami ke dalam rahmatmu. Engkau adalah yang maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Arhamur Rahimin. Ini salah satu adab yang dipakai oleh para nabi alaihimussalatu wassalam ketika berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah yang husna ketika berdoa. Ya Arhamur Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, innaka antas Sami'ul Alim. Doa-doa yang sering kita dengar, yang sering kita baca dalam Al-Quran, ternyata hampir kebanyakannya memakai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna. Jadi kita bisa ambil pelajaran, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu adab berdoa yang diajarkan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam adalah ketika berdoa memakai nama-nama Allah yang husna, menyebut nama-nama Allah yang husna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, contoh yang lain yang dipakai juga di dalamnya dengan menyebut nama-nama Allah yang husna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan untuk kami fitnah bagi orang-orang yang kafir, dan ampunilah kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau al-aziz al-hakim. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan nabi, doanya Nabi Ibrahim. Beliau memakai dan menyebut nama-nama Allah yang husna ketika beliau berdoa. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa menyebut nama-nama Allah yang husna ketika berdoa. Ini termasuk tawassul yang diperbolehkan. Kemudian juga adab berdoa yang dianjurkan dan dicontohkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memanggil Allah dengan panggilan yang mulia. Seperti kalau dalam Al-Qur'an kita sering mendengar atau membaca ayat Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sedangkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memakai kata-kata Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ini semua adalah panggilan dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini ada perkara yang menarik. Kenapa dalam Al-Quran sering memakai kata-kata Rabbana, sedangkan di dalam hadis-hadis Rasul memakai kata-kata Allahumma? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran adalah firman Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengagungkan dirinya melalui firman-firmannya. Oleh sebab itulah, firman Allah yang berbentuk doa, Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata-kata Rabbana. Saya ulangi. Kenapa dalam Al-Quran sering memakai kata Rabbana, bukan Allahumma? Ada antum dapati dalam Al-Quran Allahumma, ada enggak? Hah? Tidak ada. Yang banyak ada apa? Rabbana. Sebabnya kenapa? Karena satu, firman Allah, Al-Quran adalah firman Allah. Dan Allah menginginkan dengan firmannya, Allah mengagungkan dirinya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan para nabi alaihimussalatu wassalam doa-doanya kebanyakan dengan memakai kata Rabbana, agar benar-benar menunjukkan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam hadis tadi Rasulullah s.a.w. sering kita dengar Nabi Muhammad s.a.w. memanggil Allah ketika berdoa dengan memakai Allahumma, tidak jarang memakai Rabbana. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Dan sebenar-benar penghambaan kepada Allah adalah mengakui Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya yang mempunyai uluhiyah. Uluhiyah itu artinya penghambaan. Makanya Rasulullah memakai kata Allahumma. Ini sebabnya. Kenapa dalam Al-Quran sering memakai Rabbana? Kenapa di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sering memakai Allah? Allahumma, wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Termasuk contoh berdoa yang dicontohkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam kepada umatnya adalah berdoa agar dijauhkan dari fitnah. Nah, ini saya ingin jelaskan fitnah. Ya. Fitnah pakai fa. Bukan pakai pe. Orang Sunda juga bisa bilang pakai f. Fitnah. Ya. Fitnah artinya talbisul haqqi bil batil. Fitnah artinya menyerupakan atau apa ya? Merubah kebenaran menjadi kebatilan atau sebaliknya, kebatilan menjadi kebenaran. Itu namanya fitnah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Ayo para umatku, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Nah, fitnah-fitnah di sini artinya adalah yang batil bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi batil. Fitnah di sini bisa diartikan sesuatu yang tidak stabil. Sesuatu yang seseorang susah untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, ini fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayo wahai umatku, bersegera kalian beribadah, beramal banyak-banyak sebelum datang fitnah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ka qita'il lailil mudhlim," fitnah yang bisa menjadi lipatan-lipatan pada waktu malam yang gelap gulita. Bapak, kalau ngelipat sesuatu di tengah malam tanpa ada satu lampu pun, maka apa yang akan terlihat dengan lipatan tersebut? Terlihat gak lipatannya? Tidak. Begitulah fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah. Seseorang bisa dikatakan sebenarnya dia batil, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan perbuatan mungkar, tetapi karena fitnah dikatakan dia sebagai pahlawan sunnah. Karena fitnah dikatakan dia sebagai orang yang benar, orang yang saleh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan setelah itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari ada orang yang beriman, gara-gara fitnah sore hari sudah menjadi kafir. Sore hari ada orang yang beriman gara-gara fitnah. Fitnah tadi apa? Hah? Kebatilan dirubah menjadi kebenaran, kebenaran dirubah menjadi kebatilan. Diserupakan sehingga menjadi fitnah. Sore hari dia muslim, pagi harinya karena fitnah dia sudah kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, "Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan sebahagian dari perkara dunia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita pahami arti fitnah, maka termasuk contoh yang dicontohkan oleh Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, berdoa agar dijauhkan dari fitnah. Meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Bahkan bagi siapa yang hafal, setelah kita innaka hamidum majid, kalau lagi dalam sholat, maka kita berdoa. Doanya adalah dijauhkan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min fitnah, min fitnatil mahya wal mama. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan maksudnya adalah sesuatu yang dalam kehidupan kita sebenarnya itu batil, maka disamarkan kepada kita sehingga menjadi benar. Sebenarnya itu benar, disamarkan kepada kita sehingga menjadi batil. Itu fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Fitnahnya Masih Dajjal. Apa maksudnya? Fitnahnya Masih Dajjal adalah ketika Dajjal keluar nanti, Dajjal akan membawa fitnah. Bukan fitnah seseorang memfitnah seseorang, bukan. Bukan itu yang kita maksudkan. Fitnah artinya Dajjal akan membawa sesuatu yang aturan dia batil menjadi benar. Aturan dia benar menjadi batil. Ini maksudnya berlindung dari fitnahnya Masih Dajjal. Yaitu ketika Dajjal membawa surga, maka surganya Dajjal adalah sebenarnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Dajjal membawa neraka, maka itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Fitnah tersamarkan. Yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatin nar aw adzabin nar. Yang jelas fitnah artinya adalah apa? Disamarkan kebatilan menjadi kebenaran. Disamarkan kebenaran menjadi kebatilan. Itu fitnah. Nah, salah satu contoh doa yang sering dibaca oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yang semestinya kita contoh adalah mereka berminta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Coba perhatikan. Dalam beberapa doa yang ada dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan kami sebagai fitnah untuk orang-orang yang kafir. Sebagai fitnah untuk orang-orang yang kafir. Artinya dia terfitnah dengan orang-orang kafir. Artinya dia mengikuti atau tersamar-samarkan untuk orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jenazah, beliau mengatakan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan pahala si fulan tersebut dari kita. Artinya, berilah pahala kepada kami dan janganlah engkau beri fitnah kepada kami setelah kematian si fulan. Ini contoh doa yang dicontohkan oleh siapa? Oleh para nabi, yaitu berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang diperbincangkan oleh para ulama dalam permasalahan doa adalah mendoakan kaum muslim. Mendoakan siapa? Kaum muslim. Bayangkan Pak, ketika kita berdoa untuk seorang muslim, maka satu malaikat akan berdoa kepada Allah atau akan berkata, walaka bimithlihi, dan engkau akan mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudara muslimmu. Kalau kita berdoa untuk seorang muslim, ada satu malaikat yang mengatakan kepada kita, engkau akan mendapatkan doa seperti yang engkau doakan kepada saudara muslimmu. Kalau kita mendoakan dua orang muslim, maka ada dua malaikat yang berdoa seperti doa kita untuk dua orang ini. Kalau kita mendoakan lima orang muslim, maka akan ada malaikat yang mendoakan lima malaikat mendoakan kita. Sebanyak kita berdoa untuk kaum muslim, sebanyak itu pula malaikat berdoa untuk kita. Maka kalau kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Berarti ada dua malaikat yang mendoakan untuk kita sebagaimana kita berdoa tadi. Kata malaikat ini, ya Allah, ampunilah doa si fulan. Ampunilah si fulan. Ada dua malaikat yang berdoa karena kita mendoakan dua orang tua kita. walil mu'minin, dan kedua, dan untuk seluruh orang beriman. Jumlah orang beriman berapa? Berarti sejumlah itu malaikat akan berdoa meminta ampunkan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berdoa seperti itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah bakhil mendoakan saudara-saudara muslim. Bahkan di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, da'watur rajuli li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya yang di belakang punggung, artinya saudaranya tidak tahu dia doakan, bapak tidak tahu saya doakan, maka ini dikabulkan doanya. Wa inda rasihi yaqulu malakun amin walaka mithlu dzalik. Dan ketika si fulan tersebut berdoa untuk saudaranya di belakang punggung, tidak diketahui oleh saudaranya, maka ada seorang malaikat akan mendoakan, amin, ya Allah kabulkanlah doa si fulan tersebut kepada saudaranya. Dan ya Allah berikanlah dia seperti apa yang dia doakan untuk saudaranya. Satu orang kita doakan, satu malaikat akan berdoa untuk kita. Seluruh kaum beriman kita doakan, maka sebanyak itu malaikat akan berdoa untuk kita. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis menarik. Kalau ada orang biasanya ingin menunjukkan kekuatan, laki-laki kalau nunjukin kekuatan itu ngapain, Pak? Main apa biasanya? Hah? Panco toh? Siapa yang paling kuat? Berarti dia bisa ngalahkan, main panco. Laki-laki ingin menunjukkan kekuatan biasanya dengan itu. Dan di sana masih banyak cara-cara yang lain. Entah kelahi, maka ketahuilah. Orang yang paling kemenyek, paling lemah, adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Tidak kuat dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nas man 'azaza 'anid du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Siapa yang malas berdoa, meskipun dia menang panco satu kampung, paling lemah ente. Paling tidak kuat orangnya. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak kuat berdoa, paling lemah dalam doanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya adalah hadis yang mengajak dan memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kalau dalam lagi sujud, jangan cepat-cepat diangkat. Lama-lama berdoa, terutama salat sunnah. Lama-lama berdoa. Ya, kalau sholat wajib mungkin kita ngikutin imam. Bahwa imamnya, kalau imamnya gemuk, susah untuk sujudnya, cepat sekali sujudnya, ya sudah kita ikutin. Tapi kalau lagi sholat sunnah, maka lama-lama sujudnya. Kenapa? Karena itu waktu mustajab untuk berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajid." Keadaan yang paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah di atas langit? Kenapa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud? Apa maksudnya? Ada yang berani jawab? Satu, maksud daripada keadaan yang paling dekat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar dekat dengan hambanya. Wa huwa fawqin wa huwa fawqa arsyi. Allah dekat dengan hambanya dan Allah berada di atas arasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud kedekatan Allah dengan hambanya di sini adalah Allah sangat memuliakan keadaan hamba tersebut yang sudah menghinakan dirinya dengan meletakkan anggota tubuhnya yang paling tinggi pada dirinya, diletakkan di atas tanah untuk sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang berkaitan dengan doa, orang yang paling lemah, orang yang paling lemah dalam berdoa. Artinya, yang paling jarang berdoa, yang paling malas berdoa, ya. Dan ingat, doa bukan di masjid saja. Doa bukan di tempat-tempat yang kita sholati saja, di atas sajadah saja, tidak. Mau masuk rumah, doa. Keluar rumah, doa. Mau masuk WC, doa. Keluar WC, doa. Pakai pakaian, doa. Pakai sendal, doa. Ya. Kemudian membuka baju, doa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bukan hanya di masjid, tetapi berdoa juga di tempat-tempat yang kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan khutbah pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Silakan. Terus ada yang mulai satu, nanti baru panas yang lain. Yang mulai itu dapat pahala banyak loh. Ada pepatah Arab mengatakan, oh, baru mau mulai semua kan? Ada pepatah Arab mengatakan, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu yang memiliki adalah yang merupakan founder, yang merupakan pembuat pertama, meskipun yang mengikutinya lebih baik hasilnya daripada yang membuat pertama. Seperti misalkan orang buat handphone pertama kali, yang buat handphone itu adalah yang paling luar biasa dibandingkan sekarang handphone bermacam-macam. Ya. Mau dengan hidung saja bisa. Ih, subhanallah. Saya ada yang ngelihat iklan handphone gitu, ya. Tanpa bukan touch screen lagi, bukan dipegang. Anginnya aja yang touch screen. Set. Ih, subhanallah saya bilang. Ini tetap kalah orang ini dengan pemilik pertama, pembuat pertama handphone. Makanya coba, jadi orang tuh pertama, ya, bertanya juga pertama, nanti yang lain anget-anget. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Ustaz, pada saat kapan saja gitu ya, berdoa dengan mengangkat kedua tangan, dan pada saat kapan saja berdoa tanpa mengangkat kedua tangan gitu.
Ya, bagus pertanyaannya. Sebelum itu saya awali bahwa hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang mutawatir ma'nawi. Apa maksud hadis mutawatir ma'nawi? Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam beberapa kesempatan, dan para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dalam berdoa diriwayatkan oleh para sahabat dalam jumlah yang banyak, puluhan sahabat, yang mustahil dengan akal kita mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Mustahil para sahabat dengan jumlah yang begitu banyaknya bersepakat untuk berdusta meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat tangan. Makanya para ulama hadis mengatakan hadis mutawat, hadis mengangkat tangan dalam berdoa termasuk hadis mutawatir maknawi. Maknawi, kenapa disebut maknawi? Karena hadis mutawatir ada dua macam. Ada hadis mutawatir maknawi, ada hadis mutawatir lafzi. Mutawatir maknawi artinya keadaannya sama, meskipun lafadznya beda-beda. Keadaan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau berdoa, sering berdoa mengangkat tangan dalam berdoanya. Dalam beberapa kesempatan yang berbeda-beda. Diriwayatkan oleh sekumpulan puluhan para sahabat yang dalam akal kita mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Satu. Ini sebagai pengetahuan kita. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mengangkat tangan dalam berdoa. Tidak. Bahkan kita katakan hadisnya apa? Mutawatir, maknawi. Yufidu ilmu yakin, yang memberikan ilmu yang yakin, yang pasti. Tetapi permasalahannya sekarang, memang di sana ada keadaan-keadaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Maka pada keadaan-keadaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangan, kita mengikuti beliau tidak berdoa mengangkat tangan. Atau tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Seperti dalam setelah azan. Doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Selesai. Ya. Ini doa dibaca setelah azan. Dan belum ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan untuk doa ini. Seperti lagi doa setelah wudu. Dan ingat, doa setelah azan tadi mendatangkan syafaat. Syafaat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta hullat lahu syafa'ati. Barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendengar azan, doa azan tadi, maka halal baginya syafa'atku di hari kiamat. Dan mekanisme syafa'at adalah ada Allah, ada makhluk, ada Rasulullah. Di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memintakan kepada Allah agar makhluk ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syafaat. Itu namanya mekanisme syafaat. Makanya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contoh yang lain, doa setelah wudu. Apa doanya? Ha? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Selesai doanya, hadis riwayat Tirmizi. Ini doa belum saya dapatkan juga riwayatnya Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan padanya. Maka kita cukupkan dengan membaca doanya tanpa mengangkat tangan, apalagi sampai mengusap muka. Kemudian doa setelah innaka hamidum majid, sebelum salam dalam sholat. At-tahiyyatu salawatu tayyibatul mubarakatu salam as-salawatu lillah. Kemudian kita membaca bacaan tahiyat, kemudian salawat, kemudian setelah itu sampai innaka hamidum majid, kita berdoa. Banyak kan doa dipakai di situ? Ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiih dajjal. Ada doa Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu. Ada doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa macam-macam doa. Boleh, bahkan kita boleh tambah asalkan dengan bahasa Arab. Dan lebih utama lagi yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sebelum salam, wal yakhtar minad du'a ma syaa, hendaknya dia memilih dari doa yang dia kehendaki, asalkan jangan bahasa Sunda. Ya Allah kumaha damang, boleh. Bahasa Sunda enggak boleh, bahasa Jawa juga enggak boleh, bahasa ini enggak boleh juga ya. Bukan hanya bahasa Sunda yang enggak boleh, maksudnya selain bahasa Arab enggak boleh. Nah, ini para ikhwah sekalian, berdoa pada saat itu kita berdoa kemudian tidak mengangkat tangan, tetapi kita memberikan jari telunjuk kita. Maka dengan meskipun kita berdoa karena Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat tangan, kita juga tidak mengangkat tangan. Begitu juga ketika khutbah Jumat, Nabi Muhammad SAW berdoa ketika khutbah Jumat hanya dengan mengangkat jari telunjuk saja. ya, mengangkat jari telunjuk saja. Dan ini yang disunahkan ketika menjadi khatib, mengangkat jari telunjuk saja. Tidak usah mengangkat kedua tangan, apalagi di sampingnya ada tongkat, susah. Ya, sampingnya ada tongkat, susah mengangkat tangan. Enggak, cukup dengan memegang tongkat kemudian berdoa. Dan tongkat itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang enggak sunnah itu adalah yang ngasih tongkatnya, itu enggak sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian siapa? Khatibnya datang, kemudian dikasih. Ini yang ngasih, ini yang enggak sunnah. Megang tongkat ketika khutbah itu sunnah. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada beberapa keadaan yang Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan. Seperti doa ketika sholat atau kunut witir. Doa ketika istisqa, minta hujan. Doa ketika di Arafah. Nabi Muhammad SAW semenjak wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, tidak lepas doanya seperti ini. Doa ketika mau berperang. Ketika peperangan Badar melawan orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW berdoa sampai dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq dari belakang beliau. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, cukup wahai Rasulullah, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak pernah akan menghinakanmu selamanya, wahai Muhammad SAW. Ya, berdoa ketika mau hendak perang. Dan masih banyak lain lagi yang Nabi Muhammad SAW ada riwayatnya mengangkat tangan, maka pada saat itu kita mengangkat tangan. Yang tidak ada riwayatnya mengangkat tangan, maka kita tidak perlu mengangkat tangan, apalagi sampai mengusap muka. Apalagi mau sholat, mau habis sholat, innaka haminum majid, berdoa, selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, letakkan sini, baca, bla 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 bla, bla. Letakkan sini lagi, selesai. Ini enggak benar ya para ikhwan sekalian. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar bahwa mengangkat tangan kemudian berdoa mengusap muka setelahnya ini hanya adalah perkataan dari para ulama fikih. Istihsan dari para ulama fikih, menganggap hal itu baik dari para ulama fikih, sedangkan tidak ada dalil sama sekali. Jadi enggak perlu para ikhwan sekalian ketika saya berdoa, ya. Enggak perlu. Kecuali kalau ada hadis-hadis yang seperti misalkan bacaan sebelum tidur. Apa bacaan sebelum tidur? Bantal, Ustaz. Apa bacaan sebelum tidur? Ya, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbinnas 3 kali 3 kali dan diludahkan ke tangan kita, baru setelah itu diusapkan. Nah, kalau itu ada diusapkan, kita ikuti contohnya. Yang jelas, apabila ada contohnya mengangkat tangan, kita angkat tangan. Yang tidak ada contohnya tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan. Yang ada contohnya mengusap badan, kita usap badan. Paham ya? Yang tidak ada contohnya, jangan diusap muka dan badan kita. Ini cukup. Ini yang namanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Nah. Kalau dalil habis berdoa ya, bukan untuk tidur ya. Nah, habis berdoa tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya yang saya dapati. Kalau habis berdoa secara mutlak, secara umum, kemudian mengusap badannya, ya tidak ada. Yang ada adalah sebelum tidur tadi. Allah. Ada lagi hal nanti ya saya ingin membahas bid'ah-bid'ah dalam berdoa ya. Bid'ah-bid'ah juga dalam berdoa adalah apabila mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung kedua tangannya, jempolnya ya sini, kemudian sini. Tahu antum tujuannya untuk apa? Hah? Apa biar bisa ngelihat jin dan jun? Enggak, biar bisa bertemu dengan Rasulullah katanya. Ya, ini enggak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya mereka mengatakan marhaban, selamat datang dengan penyujuk hati, penyujuk mata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap dengan itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran di ajaran tasawuf yang kita dulu mengajarkan orang lain dengannya. Ini tidak benar ajaran itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini Ustaz, tadi di dalam Al-Quran doa itu diawali dengan Rabbana, kemudian di dalam hadis Allahumma, tapi ada ayat yang mengatakan Kulillahumma malikal mulki. Apakah itu termasuk doa?
Iya, kebanyakan doa di dalam Al-Quran dikatakan dengan Rabbana. Ada yang dengan pakai, makanya saya tanya tadi, saya agak lupa, saya tanya ada gak dalam Al-Quran? Kalau ada, maka dikatakan bahwasanya bisa di dalam Al-Quran disebutkan Allahumma, itu doa juga, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Itu adalah salah satu bentuk doa dalam Al-Quran yang memakai kata-kata Allahumma. Tapi kebanyakan doa dalam Al-Quran adalah memakai kata-kata Rabbana. Sebabnya tadi apa? Yaitu karena Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah, Allah ingin mengagungkan firman-Nya, maka memakai kata Rabbana. Karena Rabbana kan artinya wahai Rabb kami yang maha agung, yang maha pemelihara. Itu Rabb itu kan menunjukkan kepada pengagungan. Sedangkan Allahumma itu artinya adalah wahai Allah kami yang kami ibadahi. Nah, maka itu pantas dari seorang makhluk, dari seorang Nabi Muhammad SAW pantas memakainya. Makanya dalam Al-Quran lebih banyak doanya memakai apa? Rabbana. Nah, ada yang lain? Jangan, pakai mic pak.
Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengucapkan salawat dengan kataan sallallahu alaihi Muhammad gitu?
Mengucapkan salawat dengan lafaz sallallahu alaihi Muhammad. Alaihi Muhammad. Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat pertama permasalahan salawat, salawat diperintahkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang memulai amalan tersebut, menunjukkan salawat itu amalan yang paling luar biasa. Salah satu amalan luar biasa gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya khatib sering menyebutkan bahwa innallaha qad amarakum bi amrin qad bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa unsi. Itu artinya sebenarnya, makanya saya tidak suka ya kalau khutbah di hadapan orang Indonesia terlalu banyak bahasa Arabnya. Enggak paham orang. Ya, apalagi difasih-fasihkan. Enggak paham orang. Yang paling penting itu kan orang, para hadirin Jumat paham. Artinya apa? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian wahai para sidang Jumat dengan sebuah perkara atau sebuah perintah yang Allah mulai sendiri perintah tersebut mengerjakannya, kemudian setelah itu digandai oleh atau dilakukan oleh para malaikat. Artinya amalan ini sangat luar biasa, yaitu bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu para malaikat bersolawat atas Nabi. Ini solawat adalah amalan yang sangat utama. Nah, maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Sekarang bagaimana cara bersalawat kepadamu? Nabi Muhammad SAW menjawab, kul, katakanlah. Ini sebuah perintah berarti. Jika anda ingin bersalawat, katakanlah dengan salawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Yang jelas, jika ingin berselawat yang paling afdal adalah yang diajarkan oleh siapa? Oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Adapun kalau ada orang mengucapkan mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka dia mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali. Boleh, silakan, tidak mengapa. Ya, karena apabila nama Nabi diucapkan, maka dia berselawat atas Rasul, itu yang disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Orang yang kikir, pelit, medit, bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di depannya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi boleh seseorang mengucapkan sallallahu ala Muhammad, tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Tapi untuk ingin yang lebih afdal, maka contohlah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah saya sudah janji bahwa mulai Jumat ini dan terus berlanjut nanti sampai Jumat terakhir di bulan Sya'ban, kita akan membicarakan persiapan menjelang Ramadan. Insyaallah 3 pertemuan akan menjadi persiapan kita menjelang bulan Ramadan. Cuma waktunya, Bapak-bapak, kira-kira waktunya yang tepat kapan? Apakah sekarang ini habis zuhur, habis terjemah khotbah ini, atau habis asar yang ada juga keluarga ibu-ibu? Nah, asar lebih baik ya. Jadi kita riyadhus salihinnya dipending dulu. Kita selama 3 minggu ini, 3 Jumat ini habis asar membicarakan persiapan menjelang Ramadan 1434 Hijriah, bulan penuh berkah. Itu tema kajian kita. Persiapan menjelang Ramadan 1434 Hijriah, bulan penuh berkah. Jadi setuju nih, habis asar ya? Hah? Habis asar ya? Ya. Itu yang bisa disampaikan insyaallah nanti. Sebentar. Ya, jam 2 nanti kita akan mulai kajian akidah wasithiyah. Saya akan jemput keluarga dulu. Istirahat jam 2. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.